Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, a jdeme na to, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Máme tedy sobotu 20. ledna 21 hodin, roku tedy 2024 a koukneme se tedy na nejčerstvější z 15. ledna otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak jak je paní Irenka stačila vydat video s titulky českými a také tedy textovou podobu, z které budu čerpat. Tak, jdeme se na to kouknout. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Pustíme si podkres a jdeme na to. Jenom jsem tak vybral témata, kterým se budou věnovat pánové, tedy jak moderátor, tak tedy pan Pjakin, ohledně řízené migrace i do Ruské federace, také o likvidaci ekonomiky Ruské federace a dalších souvislostech, také se koukneme na Blízký východ, válka, tedy Izraele, útoky údajných spojenců, tedy na Jemen a tak dále, a také na vraždu na Ukrajinu, koukneme se na vraždu Gonzála Liry, že ano, a prodej litia ukrajinského a další zajímavé věci, a také se koukneme na výzvu ke studiu tlustých knih vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, to bychom to tedy měli souhrně. Tak jdeme už na to a moderátor tedy zdraví pana Pjakina, říká dobrý den, pan Pjakin také zdraví. A moderátor navazuje a říká, zdravím naše tedy vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 15. ledna roku 2024. Nedávno proběhla informace, že má do Ruska přijet až 10 000 pracovníků z Keni, aby u nás kompenzovali nedostatek pracovních sil. Zatím je ta migrace do Ruska z afrických států svým rozsahem celkem nízká. Jejím hlavním kanálem je studijní migrace. V roce 2022 do Ruska podle oficiálních odhadů hlavní zprávy pro migrační otázky ruského ministerstva vnitra a ministerstva vědy a vysokých škol legálně přijelo 38 000 Afričanů. Toto číslo je stabilní od roku 2019. Ročně do Ruska přijíždí okolo 40 000 Afričanů. Pracovní migrace z Afriky je při jejím potenciálu 1,4 miliardy obyvatel, tedy minimální. Při takovém potenciálu se jedná jen o stovky lidí. Migrace s trvalým pobytem je zatím ojediná a celá migrace není prakticky žádná. Valerij Viktoroviči, za těchto podmínek to vyvolává tedy otázku. Vždyť si i dnes dobře vystačíme bez afrických migrantů. V čem tedy spočívá ta nutnost přivážet migranty z Afriky a ještě v podmínkách, kdy se lidé z bývalých sovětských republik přímo hrnou, aby pracovali v Rusku? No a pak pan Pjakin jde tedy na odpověď. Ano, ta skutečně tedy ta otázka migrantů z bývalých tedy sovětských republik do Ruska je velice ostrá. Ale ostrá je jen proto, že zkorumpovaní úředníci cíleně vytváří etnické zločinecké skupiny, které neberou ohled na kulturu ruského národa ani na zákony Ruské federace. A tohle je zastřešováno na určitých úřednických úrovních. Nicméně ten migrační potenciál je velice ostrý. V některých místech se usazují celé etnické enklávy, ve kterých podle prohlášení lídrů těchto nebo národnostních skupin ruské zákony neplatí. Furt říkají, táhněte odsud vy policajti, my vás tu nechceme, a nechte si ty své zákony. A je jedno, jestli to v Moskvě, v Petrohradu, zkrátka kdekoliv. Teď jsme sem přijeli my a vaše zákony tu už neplatí, zase řvou, že ano. Tohle vidíme, ale může to tu takto fungovat jen proto, že existuje určitá kriminální korupční složka ze strany určitých orgánů, jak policejních úředníků, tak i dalších státních úředníků. Ale celkově pozorujeme, že lidé z bývalých republik touží odjet do Ruska. Když tedy rozdělovali Sovětský svaz, tak říkali, nač bychom měli krmit ty republiky, nejsou nám k ničemu, teď se od nich oddělíme a budeme si žít hezky sami pro sebe. No, my jsme se od nich oddělili a ty republiky, zosobněné tedy svými obyvateli, masově začaly přijíždět do Ruska. Protože jejich národní státy nejsou způsobilé. Oni nedokážou vybudovat suverénní moderní stát. Kultura jejich národa jim to neumožňuje. Když byli pod ochranou ruské státní kultury, tak mohli rozvíjet svou národní kulturu a žít s námi v plné harmonii. A když rozdělovali Sovětský svaz, tak si ti, kteří to dělali, velmi dobře uvědomovali, že to vyvolá určitou migraci a napětí v národnostních vztazích v samotném Rusku, protože lidé budou přijíždět. No a mnozí přijíždějí s čistými úmysly, tedy pracovat, aby zlepšili život svým rodinám, pak i u sebe doma. Ale budování etnických diaspor u nás formuje vedle státnosti paralelní systém řízení. A když někdo vykládá, že nějaký problém musíme řešit s národnostní obcí, s etnickou diasporou, tak tím zároveň říká, že na osoby dané národnosti se ruské zákony nevztahují. Že se máme přizpůsobovat rozhodnutím těchto etnických kriminálních skupin. Já chci, aby si to všichni zapamatovali. Jestliže nějaký úředník vykládá, že nějaké otázky bude řešit a domlouvat s etnickými diasporami, tak tím zároveň vyhlašuje, že ruský národ nemá právo na svou kulturu, na svůj stát a to všechno. A zákony, řád i kulturu tu bude ustanovovat ta etnická skupina, která tak bude nahrazovat stát. A my vidíme, jak velké problémy vytváří tento přístup úředníků, kteří přes tyto diaspory řeší otázky, které se mají řešit podle ruských zákonů. tam se nepíše, že pro lidi té a té národnosti za zločin platí takovýto trest, zatímco pro jiné národnosti by byl zase trest jiný. Tohle všechno formují tedy naši ruští úředníci, kteří tím dávají najevo, že migranti stojí nad našimi zákony. A ty zákony platí pro Rusy. A migranti ruské zákony dodržovat nemusí, ti je mohou porušovat, jak se jim zachce, a žádný trest následovat nesmí. Vidíme, že těm korupčním úředníkům se nevždy tedy daří vytáhnout z toho svého svěřence a dělají to jasně tedy za peníze, ale i z nenávisti k ruskému národu. To je třeba si uvědomovat. Ti, kteří kryjí národní etnické zločinecké skupiny, ta takzvaná národní střediska a tak dále, kteří věci, které mají řešit na základě zákona, řeší cestou dialogu s nějakými diasporami. Ti to dělají z nenávisti k Rusku, k ruskému národu a v touze provádět genocidu ruského národa. A tak by se zdálo, že v těchto podmínkách, kdy mezinárodnostní vztahy už tak ty kriminální skupiny vybičovávají svou svévolí, kdo tu potřebuje ještě navíc jakési Afričany? A k čemu je potřebujeme? Pracovní síly k nám přijíždějí, že ano? A ruský národ? Hele, zločinecké klany dělají všechno proto, aby nahradili ruský národ přistěhovalci. Proto dochází k takovým věcem, že přijedou a vykládají, že nám, Rusům, tu budou ustanovovat své zákony. Aha, napřed, ať pěkně všichni Rusové odejdou z našeho státu, a když zjistíme, že nemáme co žrát, že sami stát vybudovat nedokážeme, tak pojedeme do Ruska a tam jim začneme diktovat svoji vůli. Takže zdálo by se, že se v tom nepřátelům Ruska daří, ale ve skutečnosti nic dobře neběží. Ty národy, které byly v sestavě ruského impéria anebo Sovětského svazu, získaly tedy určité zkušenosti soužití s ruským národem z hlediska každodenního života státu. A v něčem to jejich kulturu už ovlivnit dokázalo, a proto s těmito národy může ruský národ celkem bez problémů naladit vztahy. Nebudou-li tomu bránit různí vlasovci a kriminální skupiny. Ale s těmito vlasovci i kriminálními skupinami je zapotřebí bojovat tak jako tak, aby stát přežil. Pokud někdo touží zlikvidovat tedy ruský národ, tak musí provést takovou výměnu obyvatelstva, aby se další obrození ruské kultury už nekonalo. Vždyť ne náhodou právě proti ruské kultuře byla od začátku speciální vojenské operace rozpoutána taková agrese, kdy rušili divadelní představení, zakazovali ruské autory, že ano? No, my to tady známe, že ano, oni operní zpěvačka nemohla vystoupit tamhle všude ve Vídni a já nevím, kde všude byla, tak jí přivítali s ovacemi, ale my jsme to z politicko-ideologického hlediska zatrhli, že ano, ruští sportovci, teď už vadí dokonce i Julius Hudáček, že ano, a další věci, podívejte se, co se děje kolem nás, nejenom v České republice, ale i ve Slovenské a kdekoliv jinde. A když něco řeknete, tak jste okamžitě ruský šváb, že ano. No a pokračuje pan Pěkin a až potom z toho začali postupně couvat, že ano. A říkali najednou, víte co, nebudeme hned zakazovat tedy opery, hudbu a klasiku, prostě to jenom nějak omezíme a ono to potom postupně všechno odumře. No a pak radikálním řešením ruské otázky se přeci zabýval Hitler. Ten totiž rovnou řekl, cituji, ruský národ musí být zlikvidován, místo něho budou jiné národy, které budou bezvýhradnými otroky Třetí říše, a tak to bude Třetí říši tedy vyhovovat a ruské zdroje tak bude pro sebe využívat bez problémů. Konec citace. A tohle bylo známo, nebo uznáno jako xenofobie. Bylo to všemi odsouzeno při Norimberském procesu. Tohle byl Hitler. A když podobné názory vykládá Ruská akademie věd, Tak je to najednou vědecký názor? No tak to snad ne. Možná naší akademii věd jen pomlouvám. No tak si pojďme připomenout zcela nedávnou událost, ke které došlo v létě, a přesněji tedy konkrétně 18. července roku 2023 v Moskvě. A asi si pamatujete, že 27. až 28. července se v Petrohradu konal tedy druhý summit s názvem Rusko-Afrika. No a v předvečer tohoto summitu Ruská akademie věd předložila kolektivní zprávu na diskuzním fóru ve Valdaji. A to právě bylo 18. července 2023. Zprávu pod názvem Rusko-Afrika – audit vztahů. Tu zprávu představil tedy vědecký pracovník Institutu národohospodářské prognostiky Ruské akademie věd Dmitrij Poletajev. No a co bylo v té zprávě? Ta pojednávala tedy o tom, že ruský národ nemá žádné historické výhledy a proto musí být nahrazen. A nahrazovat ho nemají ve své většině ty národy, které tedy mají zkušenosti soužití s ruským národem, ale africké národy. A vyvolalo to snad nějaký skandál? Že Ruská akademie věd předložila takovouto zprávu? Že tam Poletajev tedy vystupoval s absolutně mizantropickými výroky ve vztahu k ruskému národu? A že je tedy možné do Ruska zavážet Afričany a čím více jich bude přivážet se, tak tím lépe, protože tím rychleji dojde k té záměně nebo výměně ruského národa. No a nic se nedělo, jen tak maličko. Média si toho jaksi zase nepovšimla. A co máte, že jo, že je to výzva ke genocidě ruského národa? Vždyť je to jen tolerantní, je to v pohodě. Takže vzpomeňte si, že probíhá válka proti fašismu. Ruští vojáci bojují proti fašismu na bojištích speciální vojenské operace a umírají tam za svoji vlast. A ve stejné době vlasovci v ruském státě plánují totální likvidaci ruského národa a jeho náhradu přistěhovalci. Přičemž ne jen tak nějakými, jak praxe ukazuje, tak ruský národ rychle dokáže obnovit vztahy s těmi národy, které byly v ruském impériu a posléze pak v Sovětském svazu. Proto jsou potřebné zcela jiné. Aby ta imigrace tedy probíhala z afrických národů a nejlépe ještě úplně s různými kulturami. Tyto národy ale nikdy neměly stát v současném významu tohoto slova. Ani teď nemohou fungovat bez vnějšího řízení. Jak to ukazuje například to, že ve všech afrických státech je státním jazykem tak či onak, že ano, francouzština, angličtina, portugalština a tak dále. No a prakticky nikoho to nepobouřilo, ta zpráva. A Hitler, to je přece špatně, toho odsoudili, ale tohle je teď vědecký pohled na věc, která prostě vypadá takto. No a sám život to prý i potvrzuje, protože, jen se na to podívejte, musíme přivážet Afričany. A vy jste tedy správně podotkl, že lidé z bývalých republik Sovětského svazu se sem do Ruska doslova hrnou, aby si tu vydělali, protože doma nemají kde. A proto, aby vznikly objektivní podmínky k tomu, aby tu lidé tedy právě z bývalých sovětských republik vydělávat nemohli, je nutné ty podmínky vytvořit. A i když se to může mnohým zdát podivné, tak příjezd těchto 10 000 Keňanů v plné míře souvisí s tou krizí, například i s nedostatkem vajec a růstem jejich ceny. A cože se to stalo? Když probíhalo tedy to fórum, když předkládali tu kolektivní zprávu, tak ekonomové ve státě už mluvili o problému, který vznikl v ruské ekonomice. A konkrétně i s produkcí vajec a kuřecího masa. V tomto odvětví u nás pracovali především dovážené pracovní síly. To ekonomické zákony jsou v Rusku takové, že je nevyhnutné tedy přivážet levnou pracovní sílu. Levnou samozřejmě ve vztahu k místnímu obyvatelstvu. A dovážet je odněkud. A tato levná pracovní síla byla dovážena z těch tedy republik bývalého Sovětského svazu. Takže tu i pracovali, jenže se najednou něco stalo a ta situace se změnila. Tak si řeknete, co se to sakra stalo? Centrální banka to totiž najednou z ničeho nic začala roztáčet inflaci, že ano? Začala zvyšovat základní úrokovou sazbu. A kdyby jen tu úrokovou sazbu, to by se ještě dalo nějak manévrovat na nějaké úrovni. Vždyť přece víme, že některé programy dostávají státní subvence a Nabiulinová tedy neustále vyhrožuje, že bude-li Putin tedy zachraňovat takto nějaká další odvětví ekonomiky, tak bude prostě nucena rozjet tu hyperinflaci, aby se zhroutila všechna ruská ekonomika. Tím, že by tedy rozjela hyperinflaci, by totiž bojovala s inflací. To už je taková pitomost, že jí na to mohou skočit jen šílenci. Nabiulina tedy se nikdy netajila tím, že jejím cílem je likvidace ekonomiky. A že byty budou pro lidi dostupné až tehdy, kdy je v Rusku přestanou stavět. Potom prý bude na trhu nepřeberné množství bytů. A kde je tedy vezmou? A ani když Nabiulina tedy mluví takto přímo, tak i poslanci státní dumy nechápou a přikivují. Že jo? O ano, ano, když ty byty přestaneme stavět, tak jich tu přece bude spousta. Když přestaneme osévat pole obilím a sklízet ho, tak přece budeme mít ohromné úrody obilí každý rok, které budeme moci prodávat. No, když nesejete, když neoráte, nesejete a pak zase nesklízíte úrodu, tak kde ji chcete vzít? A k tomu zase Nabiulina vykládá. Ano, když nebudeme sít, když nebudeme orat, sít a sklízet, tak tu budeme mít ohromné úrody a pokud budeme chtít orat a sít a sklízet, tak vám vypálím takovou úrokovou sazbu, aby se vám to vůbec nevyplatilo. A teď Nabiulina tu zase sazbu zvedla. A to hlavní, ona ještě snížila kurz rublu, tedy rubl oslabil. A to se okamžitě odrazilo na přijíždějící pracovní síle. Ona zařídila takový kurz, při kterém lidé, kteří si přijeli vydělat, jmenovitě v těch drůbežárnách, raději zase odjeli zpět domů, než aby tu žili za takovouto výplatu. Protože už nemohou díky takovému kurzu dolaru podporovat své rodiny a jiné mechanismy, jak ty peníze posílat k rodinám nemají. Tady je tedy rozdíl, kurz byl zmíněno, rubl oslabil, tady je dolar. Takže snižování kurzu rublu, zase je to tady rubl, to Nabiulinová tedy cíleně zařídila tak, abychom tedy přišli v Rusku o tyto pracovní síly, a to tedy včetně a především v daném případě v těchto drůbežárnách. No, jak jsme slyšeli, tak samozřejmě je to o tom, že aby tam nebyli ani ty pracovníci z bývalých sovětských republik, že ano. No a tak tedy výslovně v červenci, v srpnu a v září celé ekonomické společenství přímo řvalo: zastavte Nabiulinovou, ona nám tu likviduje a především ty, ona nám to tu ruky likviduje všechno, ale především ty drůbežárny, že ano? No ona toho likviduje více, ale ty vejce se nakonec dotkly všech. Těch článků je ohromné množství, těch stížností je také ohromné množství. A nám to vysvětlují tak, že deficit vajec vznikl kvůli tomu, že jsme jich příliš mnoho začali jíst. Jeden den jsme je tedy nejedli a potom jsme se jimi začali přímo cpát a proto ta vejce vlastně logicky došla, že ano. No ale ta vejce nedošla kvůli tomu a ani ze dne na den. Lidé o tom křičeli, upozorňovali na to A v té době, kdy byl představen ten projekt záměny tedy ruského obyvatelstva na Afričany, na dovoz Afričanů, aby nahradili ruské obyvatelstvo, už byl realizovaný program přivážení těch Afričanů do Ruska. Není tu pracovní migrace, takže je třeba ji tu pěkně zařídit. To je ta bída. Totální. Tam z té beznaděje rádi utečou přeci u nich, že ano? Aby jsme to věděli. Stačí ta vrata otevřít, aby se vše nahrnulo hezky do Ruska. A to je masa, která by naplnila všechen prostor a převálcovala nakonec veškeré ruské obyvatelstvo. A už se to realizuje. A tak se lidé obraceli na různé instance, aby to zastavili. No ale vždy ten kurz rublu se jednoduše ustanovuje. Jedná se o čistě politické rozhodnutí. Žádná ekonomika v tom kurzu roli nehraje, jednoduše nehraje. A navíc jsme byli vyloučeni přeci z dolarové ekonomiky jako takové. Jen sem tedy přitahujeme dolarovou inflaci a dodáváme jim své zdroje. My sem k nám do Ruska zatahujeme přímo inflaci a dáváme jim reálné zboží a přírodní zdroje. A v daném případě s tou pracovní silou došlo k následujícímu. Lidé začali masově odjíždět a ty drůbežárny, které se zabývaly produkcí kuřecího masa a vajec, byly nuceny optimalizovat své provozy pro tu pracovní sílu, která jim zůstala. A to znamená jednu jednoduchou věc. Snížení počtu slepic a tím pádem i sníženou produkci vajec. A takto to přesně dopadlo. To znamená, že se jedná o absolutně účelové kroky, které byly provedeny na dvě přihrávky. A Ruská akademie věd vysvětluje, že ruský národ stejně vymře a tak je zapotřebí to jen urychlit a nahradit ho Afričany. A centrální banka proto vytváří ekonomické podmínky. No a když jsou tak či onak národy, které jsou nám kulturně blízké a se kterými máme historické zkušenosti ze společného soužití, z naší výrobní oblasti vytlačovány a místo nich přivážejí Afričany, kterým zase mohou platit ještě méně. Zatím platit, dokud jich nedovezou kritický počet. To znamená, že všechno je to spočítáno, všechno je to promyšleno, nedělají žádné náhodné kroky. Všechno to probíhá v rámci genocidy ruského národa a jeho záměny africkými národy. A tuto strategii nepropočítal jen tak někdo, ale tedy přímo Ruská akademie věd. A prý se nejedná o žádnou rusofobii, že prý je to čistě vědecký názor. Takže ruský národ musí vymřít, zmizet a hotovo. A místo něj je nutné zase přivést různé ty Afričany, kteří tady vytvoří prostředí s jinými jazyky a nikdy se nedokážou stát žádnou silou. Rusko bude možné rabovat a Afričani, ti tady budou tedy tou pracovní silou, která ty ruské přírodní zdroje bude těžit. A teď si vytvořili záminku pro jejich dovoz, tedy vytvořením deficitu vajec. A zase nám říkají. Odjeli jedni pracovníci, tak my přivezeme jiné, hezky z Afriky. A potom znovu ještě sem a tam, kde budou zapotřebí a všude budou samí Afričané. No a není přece důležité, že se jedná o jasné systémové kroky ke genocidě ruského národa a sformování nových národů s novými jazyky. Prostě se budeme tvářit, že se jedná o nějaký přirozený proces. Takže to je to, co se ve skutečnosti děje. A není v tom žádná náhoda. Je tu totiž určitý plán, který ohlásili právě 18. července roku 2023 na tom diskuzním klubu Valdaj. Ten plán byl vypracován v Ruské akademii věd a bylo v něm řečeno, že ruský národ je bez jakékoliv perspektivy a stejně všechen vymře. A aby měl ty ruské přírodní zdroje přeci kdo těžit, tak je zapotřebí už teď sem přivážet do Ruska Afričany, aby nahradili ten vymírající ruský národ. A my mluvíme o fašismu a nacismu a dalších. Tak tady to máte. Tady máte přímo tu zradu. A co tomu říkají tedy naši vlastenci? Začali snad protestovat? Nebo se snad jedná o tajný plán? Možná o tom tedy nikdo nevěděl, že ano? No tak trochu o tom napsali v jedněch novinách a možná i v druhých novinách, ale jen tak zlehonka, pěkně, tolerantně. A přitom se to už dávno realizuje. A ten plán realizuje centrální banka. To centrální banka pracuje na genocidě ruského národa a likviduje tedy ruský stát. Kdo ještě tedy potřebuje jaké důkazy? Každý další krok centrální banky Ruské federace ukazuje, že centrální banka, správní rada centrální banky, je diverzně teroristická skupina Západu, která pracuje na likvidaci ruského státu a na genocidě ruského národa. To je tedy konkrétní příklad. A u nás tu vykládají, že jde tedy o pouhý nějaký jenom deficit vajec, že ano. No, ale ve skutečnosti je ta situace přeci složitější, daleko složitější. Není to pouhý deficit vajec. Jedná se o plánované opatření pro umožnění dovozu africké pracovní síly, která má nahradit ty národy, tedy tu pracovní sílu z bývalých republik Sovětského svazu. Mimochodem, ti jsou také odsouzeni. Každý, kdo přišel do styku s ruským světem, jakýkoliv národ, musí být podle plánu globalistů zlikvidován. To právě proto do Ruska dováží ty Afričany s jejich kulturou, ve které chybí státnost, s jejich zcela odlišnou mentalitou. Já bych neřekl cizím, ale mentálně těžce slučitelným charakterem. Oni mohou být slučitelní třeba s jinými národy, jen ale v rámci ruského světa. A když jimi má být ten ruský svět nahrazen, tak tito migranti už jich tu dost nashromáždí, že ano. Oni jim tu opět začnou tedy zakládat ta takzvaná národní střediska, kulturní obce, tedy vyloučené z působnosti ruských zákonů, protože mají stát nad státem. Teď tedy máme před očima to hnutí v Americe, že jo, Black Lives Matter, že jo, na černých záleží, na černých životech. A nám tady v Rusku připravují úplně to samé. Se vším všudy to samé. Jen s tím, že ruský národ má být zcela zlikvidován. Tak taková je tedy ta situace. Říkám k prvnímu dotazu tedy pan Pjakin. A my se vrhneme na další hnedky. Za chvilenku pustím vám tedy toto.
Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora, kde se 2.3. od odpoledních hodin uskuteční setkání příznivců Svobodného vysílače CS v prostorách kulturního a společenského centra Univerzita na adrese Vančurova 2904 Tábor. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílač.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání Svobodného vysílače k 10. výročí založení.
Čín. Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Nevidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak. A jdeme se vrhnout na další otázku. Moderátor konkrétně říká, přejdeme tedy k další otázce. Dověděli jsme se minulý týden, že USA s Velkou Británií za podpory některých dalších států, jako je Austrálie, Bahrajn, Kanada, Holandsko, a podle informací z Associated Press ještě Jižní Korea a Dánsko, se k prý té akci připojilo, tak tedy souhrně provedli útok na Jemen. Valerii Viktoroviči, proč došlo k tomuto tedy útoku? A kdo o něm vůbec tedy rozhodoval? No a pan Pěkný na to odpovídá. Když jak víme, je americký prezident děda řízený tedy děrnými štítky a ministr obrany, druhý člověk v americké vojenské hierarchii za prezidentem byl a je na intenzivní péči v nemocnici, no nejenže v té nemocnici, ale ani své pravomoci nikomu nepředal, což je velice důležité. Ale vždyť, když se na to podíváte, tak ta Amerika nějak jako stát jako existuje. Nám vždy vykládali, že Amerika je silná svými institucemi. Amerika to je přeci starobylý demokratický stát. A starobylý je proto, že tam tu demokracii mají už 200 let. A v té době v Evropě ještě byly monarchie a proto mají právo Američané všechny učit. Američané se mezi sebou mohou jakkoliv hádat, ale nejdůležitější jsou pro ně tedy vnitřní problémy a ty vnější v prezidentských volbách nikdy nehrají žádnou roli. Americká vnější politika je vždy tedy prý vyvážená, že ano. Jedna administrativa prostě naváže na tu předchozí bez ohledu na to, že politicky jsou v konfrontaci. A pak z vnějšího pohledu to vypadá, že to tak i skutečně je. ale. Když se podíváme na tento problém, proč najednou američtí prezidenti, kteří vystupují a něco pronášejí, a když tak mluví více, hele, to až teď tedy začali mluvit o vnějších problémech, o Rusku a to ono napomohlo zvolení Trumpa v roce 2016. Do té doby to chodilo tak, že vnitřní problémy znamenaly pro každého prezidentského kandidáta daleko více než problémy tedy vnější. Ale proč? Pardon, teď jsem tady schodil mikrák. Chybička se vloudila. Nevadí, tak ho zase narovnáme. Dobrý. Proč tedy? Všechno je to tedy ale velice jednoduché. Jestli někdo tedy četl knihu, naší knihu, Státní symboly a státní suverenita, tam je, taky tam sice krátké, ale přece jenom tedy povídání o symbolice USA. A tam popisujeme, jak se přes různé zednářské struktury formovala státnost. Takže ve své podstatě v Americe státní moc tohoto absolutně projektově zkonstruovaného státu, který není životaschopný, a to zdůrazňuji, protože je to pouhý nástroj, státní moc vůbec nikdy, prostě nikdy nebyla veřejná. Vždy byla tím, čemu dnes tedy říkají deep state, ten hluboký stát. A tento hluboký stát existoval vždy, po celou dobu amerických dějin. Tedy přesně dějin USA, tedy Spojených států amerických. No a ve filmu i knize Království křivých zrcadel je takový skvělý dialog mezi kancléřem Nušrokem a králem Jagupopem 77. A král Jagupop vydal nařízení a odůvodnil to tím, že je to tedy královská vůle, jo? A ten jeho tedy kancléř říká, Nušrok říká, vzpomínáte si, jak skončil váš děda? Jo, ano, to nebyl udušen. No tedy přesněji praděda, kterého udusili. A váš děda? Toho otrávili. A co váš otec? Toho zabili. Takže, pokud se chcete dočkat konce svých dnů jako král, zestárnout jako král, tak nikdy nesmíte pronášet slova, že se jedná o vaši královskou vůli. No a já o tom filmu tedy nemluvím vůbec náhodou, o té pohádce v souvislosti s USA. V USA prezidenti nikdy, absolutně nikdy nebyli samostatnými figurkami, jak nám to vykládají. A nikdy neformovali státní politiku. Jestliže si americký prezident někdy dovolil říci, to je má královská vůle, tak za to byl okamžitě v Americe potrestán. Ne? Připomeňme si Abrahama Lincolna, pana Garfielda, McKinleyho a toho nejznámějšího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který se pokusil vrátit peníze do vlastního státu. Teď jsou ve vlastnictví soukromých finančních struktur, které řídí stát USA. Tím nejznámějším příkladem je v tomto ohledu Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, který byl zvolen 4x. V amerických dějinách se hrál dost pozitivní roli, ale jen proto, že v určité etapě se jeho snaha a představa o rozvoji státu shodovala s plánem rozvoje státu těch stínových klanových nebo klanově korporativních skupin, které za ním stály. Jakmile se však ale tyto představy začaly rozcházet a Roosevelt začal hrát trochu svou vlastní hru, ale jen trošičku a opatrně, velmi zlehka, aby si nenaběhnul, tak ale přesto, jakmile byl zvolen po čtvrté, tak ho banálně otrávili. Ale nepočítají ho jako pátého mezi zavražděné prezidenty, protože se nejednalo o jasnou vraždu. A kolik prezidentů bylo z podobných důvodů odvoláno? Například Richard Nixon? Ten rezignoval. A kdo ze zdravotních důvodů odešel sám? Nebylo to snad ze stejného důvodu, z jakého zemřel Roosevelt? že byli tedy psi otráveni? Takže ti zdánliví frontmeni amerického státu vždy byli někým řízeni. No ale co potřebuje takový frontman vůči osobnost, Jano? Potřebuje podporu obyvatelstva. A zajímají snad obyvatelstvo nějaké záležitosti někde na druhé straně oceánu? Co si tam myslí o Americe? No ne. Lidi v Americe zajímá, jak budou žít tady a teď, a proto byly vnitřní problémy vždy ve všech volebních kampaních tím hlavním tématem. A všechny ty americké záležitosti, formování americké výlučnosti, to byl jen způsob získávání zdrojů z celého světa. No a když se Američané, tedy USA, stali četníkem, světovým četníkem, postavili 800 vojenských základen po celém světě a začali tento svět drancovat, tak byl ten americký způsob života udržován kvůli tomu, ti lidé tam měli tolik zdrojů jen proto, aby ideologicky přehráli ve studené válce Sovětský svaz. A je třeba říci, že vedení Sovětského svazu v tom šlo USA na ruku. V mnohém byl totiž ten americký blahobyt zajišťován zdroji ze Sovětského svazu. Jak je to mimochodem dost dobře napsáno tedy v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus, kde píšeme o tom, jak zbavovali Sovětský svaz suverenity. Takže, když se rozšířila kontrola USA nad celým světem, když se stali tím světovým četníkem, bylo zapotřebí mnoho lidí nezasvěcených do řízení z nadnárodní úrovně. A právě takto se sformovaly americké státní elity s různými svými zájmy. A protože USA rozprostřely svá křídla nad celým světem, musel být tento sbor amerického establishmentu, tyto státní elity, velmi početné. Tito lidé neřídí všechno, ale je jich mnoho a navíc řídí různé fragmenty různých tedy procesů ve světě. A když se tito lidé dají dohromady, tak představují určitou hrozbu i pro globální elity USA. Právě to je ten Deep State. U nás tedy v Rusku neustále zaměňují Deep State s těmi státními elitami, protože takto je to výhodné pro pánička, samozřejmě pro globalisty. To proto orientují oči lidí jinam. Ale ve skutečnosti, vždyť se podívejte na tu situaci. Globalisté jako takový se nikde moc neukazují. Oni vůbec nepotřebují získávat nějaké důležité státní funkce. No kdo si třeba pamatuje plukovníka Hause? Dnes už si na něj tedy nikdo nepamatuje a přitom šlo o člověka, který si mohl dovolit veřejně říci prezidentovi Wilsonovi, Woodrow Wilsonovi, běžte se ještě projít, my se tady ještě stále radíme. Až se rozhodneme, tak přijďte nebo a podepíšeme to. Podepíšete vy to, co my jsme rozhodli. A Wilson se otočil a šel pryč. Takovou figuru, jako byl Henry Kissinger, znají všichni. Ale což pak vrchol jeho vlivu byl tehdy, když byl státním tajemníkem? Ne. Na vrcholu svého vlivu byl tehdy, když nezastával žádné státní a veřejné funkce. A právě tehdy teprve začal opravdu řídit různé procesy. Ale byl na povrchu a tak musel všude jezdit. Už mu bylo 100 let a přesto byl nucen plahočit se po celé planetě. Takže takové figury, které zastupují globalisty, bývají stínové. Dají se najít jen podle toho, že se zabývají procesy řízení důkladněji a hloubavěji. A v tomto ohledu je velice dobrá praxe pro rozlišení státních a globálních elit. A jmenovitě ve vztahu k USA je to kniha Frances Sanders, teď nevím, jestli to má být muž nebo žena, Frances Sanders, to asi ale bude žena. Ano, je to žena britská vědkyně, jestli je to, jestli je to ona. Britská vědkyně, bývalá státní úřednice, generální ředitelkou. Tak to asi bude ona. Myslím si. Provedu technologie, blablabla, bla, bla, ale že by tady něco napsala, to tady nevím, pionýr, ministerstvo obrany, nevím, možná je to ona. Tak se na to koukneme. A ta napsala knihu Moderní umění jako zbraň CIA. To by bylo dobré zjistit, jestli je to také v české lokaci, že ano, dámy a pánové, jestli to lze někde sehnat a když tak objednat. To by bylo tedy moc zajímavé. Dalský potápěč CIA, někdo to tady zmiňuje ve studené válce, Amazon. No. Možná jo, anebo články a výběry z toho jsou. Takže ještě jednou, moderní umění jako zbraň CIA. Obzvláště je důležité to, jak se využívala kultura při řízení státu, při formování kádrového řídícího sboru pro ten či onen stát. Ten vztah, tedy státních élit USA a těch globálních, je tam popsán jednoduše velkolepě. Můžete si tak vlastně udělat test svých znalostí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jak jste si osvojili už koncepci sociální bezpečnosti, protože právě v ní jsou uvedeny a vysvětleny mechanismy řízení těchto složitých sociálních supersystémů, tedy států. A ta kniha Frances Saundersové není učebnicí. To moderní umění jako zbraň CIA není učebnice, ale je to dobré cvičení, jak si udělat test úrovně toho, co už jste si osvojili. Tam je všechno napsáno přímo, ale sama autorka si sotva uvědomovala, co vlastně popisuje. Je třeba si uvědomovat, že v USA existuje globální řízení a jsou tam také americké státní elity. A ve vztahu k různým událostem mají tyto elity i různé cíle. Cílem tedy globálních elit ve vztahu k USA je jejich přeformátování, aby se z nich na určitou dobu stal obyčejný stát. Aby se napřed USA rozčlenili na více států, jak to udělali se Sovětským svazem, a potom se zase poskládali dohromady, ale již na novém základě. Aby se nakonec formoval tedy víceméně způsobilý stát, a ne to, co existovalo 200 let, díky vnějšímu přísunu zdrojů, různých odborníků, zdrojů a za rozmanité politické podpory ze všech stran. Jako když Sovětský svaz, tedy přestože zdánlivě ve studené válce proti USA bojoval, tak je ve skutečnosti podporoval různými svými zdroji, aby USA dožili do toho okamžiku, kdy Sovětský svaz bude moci kapitulovat. Americká státní élita, která si zvykla všechno řídit a ovládat, vysávat zdroje z celého světa, no, to proto ji také považují za globalisty. Tak jejím cílem je udržet si svůj globální vliv a dále drancovat celý svět. Ale globalisté si velmi dobře uvědomují, že Pax Americana pohřbí civilizaci na planetě Zemi, že americký způsob života planeta Zem nevydrží, a protože je nutné USA přeformátovat, aby tam byla jiná úroveň spotřeby, jiná mentalita pro novou realitu. A v tomto ohledu má každá válka a vůbec každá politická událost, ke které došlo ve světě, různé cíle. Takže zatímco pro americkou státní elitu je velká válka na Blízkém východě účelová, protože má vyvolat migrační vlnu do Evropy, aby se tam rozpoutala válka a Amerika to zase v klidu přečkala za oceánem, dál by dodávala zbraně a žila by si na vysoké noze. A že má USA 34 bilionů dluhů, američané dolarů, no tak válka to smaže, válka to všechno smaže. No ale zatímco pro globalisty, kteří daleko více chápou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a jak probíhá proces globalizace, je tato velká válka způsobem zase, jak nechat zhroutit Spojené státy americké a přeformátovat je. No a tak protože Američané plánují, že tu tedy velkou válku přečkají za oceánem, ta státní elita, že bude tedy dodávat zbraně a naopak dostávat za ně různé zdroje, tak globalisté mají v plánu z USA udělat účastníka těchto událostí. Aby tedy Spojeným státům nezůstala ve světě platforma, na které by mohli vystupovat v roli arbitra, aby jim pod nohami hořela půda po celém světě. A tohle vidíme i na příkladu izraelské agrese proti pásmu Gaza, na té izraelské kárné operaci proti pásmu Gaza. Vždyť tam nebojují proti teroristům z Hamásu, tam probíhá plánovaná likvidace obyvatelstva a pokus ho odtamtud vytlačit. Už se tím z izraelské strany nikdo netají. Když ta válka 7. října začala, tak jsme přece hned řekli, že cílem je zlikvidovat přítomnost Palestinců v Izraeli, aby se z něj stal tedy mononárodní jednotný stát. Nyní už o tom zcela otevřeně mluví izraelští politici, i ti, kteří podporují Izrael zvnějšku. Hezky říkají, no ať prostě Palestinci z tohoto území odejdou, aby zůstalo Izraeli a válka tím přece skončí. No ale ve skutečnosti ta válka neskončí. A když se podíváme, tak Izrael nyní plánuje už válku na severu. Už nyní se v izraelských kruzích politických i vojenských mluví o tom, že jim to v Gaze nevyšlo, aby se západní státy přidali do války na straně Izraele, a to může také znamenat konec samotného Izraele. A já připomenu, a mluvím o tom neustále, ale pokud bude někdo hledat nějaké zdroje, tak tam bude uvedeno, že Izrael vítězně ukončil válku v roce 1947, v roce 1967, pak taky v roce 1973 a tak dále. A Izrael byl vždy vítězný. Ve skutečnosti tedy nikdy Izrael vítězně nevyhrával. V roce 1947 se ještě dá mluvit o nějakém vojenském vítězství. Zatímco už v roce 1956 ta válka vůbec nebyla izraelská, Izrael tam byl v pozici podržtašky a tu válku proti Egyptu vedla Francie a Velká Británie. To jen politickou výhru pak připsali Izraeli. To samé pak bylo v roce 1967, kdy jakmile Izrael zaútočil, hele, přece je jasné, že neměl dost zdrojů, aby bojoval proti takovým sousedům. Svými zdroji zasáhly západní státy a zatlačili a bylo uzavřeno příměří. A pak v roce 1973 stál Izrael na hraně porážky, protože fakticky provedl sebevražedný krok. Zdálo by se, že měl úspěch, když se probojoval do vzdálenosti 100 kilometrů od Káhiry, ale právě v té chvíli byl nucen podepsat dohodu o příměří. Ve skutečnosti nebyla egyptská armáda vůbec poražena. A izraelská armáda, která už neměla palivo a ani munici, se s polámanou technikou ocitla v úplném obklíčení a stačilo jí tehda už jen dorazit. No a v této chvíli se objevuje na scéně zase mezinárodní společenství, opět připsalo vítězství Izraeli, přičemž šlo o poněkud podivné vítězství, když Izrael okamžitě odstoupil od Suezského kanálu o 30 kilometrů a potom se v průběhu několika let zcela stáhl ze Suezského poloostrova. Takže co to bylo za vítězství? A takto je to se vším. Když nám vykládali, že Izrael je nejzkušenějším státem, který má armádu, že tedy odešli ze Sinajského poloostrova, říká pan Pěkin, se teď omlouvá, vzpomněl si, že udělal chybku, takže ne ze Suezského poloostrova, ale Sinajského poloostrova. Když nám tedy vykládali, že Cahal je ta nejsilnější armáda, která nejvíce válčila a má největší bojové zkušenosti, tak to od začátku byly pohádky. Ale mnozí, dokonce i odborníci, to opakovali. A když bylo jasné, že Cahal je policejně kárná armáda, ale žádná armáda vojáků, tak co? Jak se to tedy plně projevilo právě v té válce v Gaze? A nyní slyšíme, ano, jo, v Gaze nám to teda nevyšlo, musíme tedy rozpoutat velkou válku, aby se za nás postavili USA, Francie, že jo, ještě Velká Británie, když taky Německo, prostě všichni, a aby dali Arabům co proto, aby se opět Izraele všichni báli. Stejně jako to probíhalo před těmi při těch všech tedy minulých válkách, tak musíme rozpoutat ještě další válku. Takže, to právě proto se Izrael zcela cíleně snaží vyprovokovat Hizbalách a rozpoutat válku v Izraeli, tedy oj, v Libanonu, říká pan Pěvkyně. Takže už teď mluví o tom, že musí stáhnout vojska z pásma Gazy, přeskupit se a začít s útokem proti Libanonu. Zkrátka potřebují velkou válku. Bez této velké války, díky níž by se za ně tedy postavil celý západní kapitalistický svět. Jak na to byl tedy vždy Izrael zvyklý? Protože Izrael celou tu dobu vydržoval, že jo? A on si na to zvykl, že jeho vlastní ekonomika je nedomrlá a není schopná zajistit tu životní úroveň, komfortní úroveň, jakou tam žije všechno to obyvatelstvo. A tu technologickou úroveň, jakou má izraelský stát, který si prý tuto úroveň zajišťuje sám. Oni velmi dobře vědí, že bez vnější podpory Izrael jako stát neexistuje. Oni tu podporu zkrátka jen potřebují. A zatím žádná vidět není. A vždyť probíhá opak. Jen se podívejte po té první nesporné prohře, nebo pardon, podpoře, kdy teroristé provedli podlý teroristický útok. To je bez diskuze. Jenže měli potrestat teroristy. Kdyby Izrael vedl protiteroristickou kampaň místo té akce, při které likviduje palestinský národ v Gaze a na západním břehu Jordánu, tak by ho i podpořili. Ale on začal provádět teroristickou kárnou operaci a ta nálada lidí se zhoupla opačným směrem. A pak následovala absolutně mizantropická prohlášení politických a vedoucích činitelů izraelského státu. Takže se ten sionismus předvedl ve své celé kráse. Jak předtím tedy varovali ještě v sovětské době v knize Pozor sionismus od pana Ivanova a v mnohých dalších knihách, tak všechno je teď realizováno se vším všudy. A nás se přece určitou dobu pokoušeli přesvědčovat, oj, co to povídáte, sionismus. Ale vždyť to je prostě jen taková světská ideologie, pro lidi úplně zcela neškodná. Jo, skutečně? Teď vidíme ty sionistické činitele, kteří právě v rámci sionistické ideologie mluví například o plné likvidaci Palestinců. A také znějí neustálé hrozby vůči ruskému národu, že mohou každého dostat kdekoliv. Takže, jak vypadá ta situace v USA? V USA tedy státní elita už pochopila, že pokud se zapojí do této války, tak jim to způsobí velkou škodu. A dopadne to tak, že pro USA bude po celém světě půda příliš horká. Právě proto, když se Izrael začal připravovat na válku proti Libanonu, tak se ta americká útočná skupina okolo letadlové lodi Gerald Ford velmi rychle vypařila ze Středozemního moře. A proč? Protože Hizbalách má velká množství protilodních a balistických raket. A USA si velmi dobře uvědomovali, že beze ztrát z tohoto střetu zcela určitě nevyjdou. No a pak zasáhnout jako v roce 1986, kdy americký křížník ze svých děl střílel, aby nepřipustil porážku Cahalu, poskytoval mu palebnou podporu? Oni si velmi dobře uvědomují, že teď už by jim to neprošlo. Jednoduše neprošlo. Dostanou raketou do boku raz dva Američané. A za těchto podmínek se rozhodli, že z toho vycouvají, že se pokusí vyřešit problém prostřednictvím státního převratu v Rusku, přes rozdělení Ukrajiny a na ten Blízký východ se vykašlou a bude. To, co se stane Izraelem, to se potom uvidí. Teď je hlavní, aby se ve světě nezroutila moc USA. No a pokud se tedy Američané do té války zapojí, bude zhroucení USA už nevyhnutelné. Dívají se na to globalisté a povídají, lžeš, nevycouváš. A najednou začal ping-pong z Huty, že ano, Huciové tohle, Huciové tamto, Američané si hrají na tvrďáka, americká státní elita to zase nechápe, ta si totiž jenom myslí, my tam ty hadrníky zase pěkně srovnáme. A už zapomněli, jak brali nohy na ramena ze Somálska. Tam přišli o 50 lidí. Oj, to je katastrofa, válka tam byla prohrana. A jak to bylo v těch hvězdných válkách? Tam říkali, síly se vyrovnaly, to je konec, musíme ustoupit. Takže Američané mohou bojovat jen tehdy, kdy mají absolutní převahu. A zdá se, že ve vztahu k Hutium takovouto převahu mají. Říkají si, tady si jen pohrajeme a nebudeme muset nic moc dělat. A ono najednou USA do té, které do toho zatáhli navíc i své loutky, že ano, tak zaútočili na Husie. Vážný útok proti ním podniknout jednoduše nemohou, a to z jednoho jednoduchého důvodu. V Jemenu prostě chybí vojenské objekty. Jednoduše tam žádné nejsou. Jejich tedy zničení by mohlo, řekněme, nějakým způsobem podlomit bojeschopnost Huciů. A zase nám vykládají, že ti Huciové to jsou chlapíci, že mají takové rakety, o jakých se ani nezdálo Iránu. Tak to vyvolává velmi jednoduchou otázku. Irán, aby měl rakety, musí mít konstrukční kanceláře, závody pak na jejich výrobu a tak dále, zkušební poligony, kde by je zkoušel, a najednou jsou hotové modely raket u Huciů. Ano, tam je jasná íránská stopa, ale nejsou to prý íránské rakety. Tak kde je vzali? Snad to nevyrobili někde na koleně v garáži. Takže co tu fakticky máme? Íránci přes Hucie zkouší své rakety, a to v reálném boji, provádí jejich bojové zkoušky a podle toho je potom upravuje do vlastní výzbroje. Už vyzkoušenou tedy raketu Huciové ji jen mají vyzkoušet. Proto jsou tyto rakety bez značení dodávány do Jemenu, kde je někde montují dohromady a potom je vystřelují z různých systémů. A oni se za těmi systémy honí po horách, že ano, a spotřebovávají své zásoby raket Američané a další, které se vyrábějí ve velmi malých sériích. A co je zajímavé, část těch raket se už prý vůbec nevyrábí. Takže to znamená, že když spotřebují tyto zásoby munice, budou muset USA přezbrojit své lodě, přizpůsobit je k použití jiných, řekněme snad, novějších raket. Žádnou velkou škodu Huciům nespůsobili, ale za to vyvolali nesmírnou vlnu nenávisti proti sobě, tedy proti Spojeným státům americkým. Takže hůře pro sebe USA snad ani jednat nemohli. Vždy to dopadá tak, že si USA sami uzavřeli jakákoliv okna k dialogu, a to s kde kým. Už tak je vítají, hele, pro státního tajemníka Blinkena nevstyčují americkou vlajku a přijímají ho ve stanu. Zatímco dříve zachovávali evropské tradice, tak nyní to vypadá, Ne, to vy budete dodržovat naše tradice. Chci tě přijmout ve stanu bez protokolu a ne v paláci. Tak pěkně přijedeš do stanu. A je to tak? A teď další vlna nenávistí k USA. A to znamená i změnu v mezinárodních vztazích. Ať už jsou nějaké elity naladěny proamericky, jak chtějí, tak nemohou nebrat ohled na nálady lidí. Takže se tímto způsobem USA ještě více přiblížili k tomu, aby se ocitli v plné izolaci. Velkou válku, ve které by proti sobě bojovali šíté a sunité, a jen tak může splanout válka na Blízkém východě a ve Střední Asii, teď globalisté nemohou potřebovat. Není k tomu pro ně vhodná situace. Oni do toho potřebovali zatáhnout USA a tím útokem se to všechno řeší. Kdyby měli USA v úmyslu plně se diskreditovat, tak by museli provést takový útok a oni to udělali. A kdo to zařídil? Když se teď všichni hádají, jako co to má být, kdyby tam byl Biden, kdyby byl Biden akceschopný, kdyby nebyl Austin v nemocnici a byl při vědomí, tak by se to dalo nějak řešit a chtít po někom odpovědnost. Ale co teď? No. A zase to byl ten zákeřný pane, nikdo. Že jo? Tak přesně tak to je řízený americký stát, kde jsou prezidenti i ministři pouhými frontmeny zákulisního, tedy stínového, hlubokého státu, toho deep state, který je právě tou globální elitou, abyste to věděli. V určité etapě je mohli přehrát prostřednictvím demokratických procedur a tak dále. Globalisté prosazovali, že jo, Donalda J. Trumpa, který měl udělat z USA obyčejný národní stát. Jenže státní elita přehrála. Tím hlavním bylo, že Trumpa připravili o Twitter, protože jiní k němu předtím vyhrál. A jak se jim to teď všechno vrací? Tak zaprvé ten Twitter nakonec Trumpovi museli vrátit a on přes něj opět může vést svoji propagandu. A to nejdůležitější, státní elity si tak pomohli nebo vymohli jen dalšího člověka globalistů, Bidena, který navíc vůbec nemůže nést odpovědnost, jednoduše to nejde. A to je pro USA katastrofa. Biden, ten má syna, že ano? Manafort šel sedět za jakousi pštrosí bundu. A Biden mladší toho má tolik na triku, že by mohli hned vyvolat impeachment prezidenta. Ale ten neprochází. Tento impeachment totiž není pro globalisty výhodný, protože Biden má za úkol všechno to dovést až k absurdu a rozložit Spojené státy americké. Pro státní elitu také není výhodný, protože se mezi sebou nedokážou tak nějak vůbec dohodnout, že ano. Nevědí, jak se spolu dohodnout a proto nemají zájem na tom impeachmentu a proto ten zmatek. V USA není hluboká státní kultura ani americký národ jako takový. Jsou tam různé zase diaspory, jsou tam různé klanové korporativní skupiny. Všechno tam je s ohledem na formování států na úrovni 14. století. A tohle teď zase na oplátku sklízejí. Takže taková je ta situace v USA a na Blízkém východě, říká pan Pěkin. No a my se ještě vrhneme na jednu otázku a jednu odpověď, ale já vám tam zase picnu nějakou písničku, co jsme měli. Si dáme něco hezkého, tak si dáme tuhle.
Стон души, где найти мне выход, надо все понять. чтоб запомнить миг. Мне так больно, больно, я должна уйти. Наполовину мой я обернулась птицей. Наполовину мой я пришла проститься. Наполовину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. Не моя история длиною в жизнь. Наполовину мой я обернулась птицей. Наполовину мой я пришла проститься. Наполовину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. Наполовину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. Наполовину мой я обернулась птицей. Наполовину мой я пришла проститься. Наполовину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tak, dámy a pánové, takže takhle se nám to má jedna snad krásná na potěšení. No. Jdeme se kouknout na další otázky. Nebo ještě jednu takovou větší. Sliboval jsem tedy tu vraždu. Nebo umučení v ukrajinském vězení Gonzalo Liry. A také to lithium. Tak se na to jdeme kouknout. Abyste věděli, co se tedy opravdu děje. Nebo abyste měli další úhel pohledu na danou událost. Protože nepočítám, že by vám to česká televize a korporátní média nějak osvětlovala. Takže je potřeba se na to kouknout jinak, z jiných úhlů pohledu, pokud se k vám třeba dostali nějaké ty infošky tady ode mě ze zpráv nebo od jiných alternativních zdrojů. Ještě tedy jedna otázka, říká moderátor. Minulý týden se Ukrajina proslavila dvěma velice skandálními událostmi. Ta první, v ukrajinském vězení byl zabitý americký občan Gonzalo Lira po 9 měsících svého věznění. A dále se stalo to, že 12. ledna bylo ohlášeno, že důlní divize Rosatomu má zájem těžit litium v Doněcké lidové republice a už další den, 13. ledna, bylo oznámeno, že australská společnost European Lithium, která sídlí v Perthu, australském, koupila od Ukrajiny ševčenkovské naleziště litia za cenu 184 milionů eur. Valerii Viktoroviči, co mají znamenat tyto události? A proč se USA nepostavili za svého občana? A proč takové to pořadí kroků okolo ukrajinského litia? No, tak se na to jdeme kouknout. Pán Pěkina to říká, takže opět se fakticky vracíme tedy k tomu, jak vlastně vypadá americký stát. Je totiž naivní se domnívat, že v americkém státě existuje svoboda slova nebo svoboda vyjadřování svých názorů. Tam to bylo všechno od začátku plně osedláno. Jakýkoliv člověk, který vyjádřil nějaký alternativní názor, prostě zmizel a byl zabit. A těch příkladů v dějinách je možné najít celou hromadu. Byl třeba skandál s americkými letadlovými vězeními. V tom smyslu, že na americkém území člověk nesmí být mučen, ale v zahraničí nebo někde v letadle, které sice létá v americkém vzdušném prostoru, ale už není na americkém území, to možné zase je. A ten skandál byl tenkrát velký. A tak se ptám, proč by se měli Američané postavit za Gonzala Liru? Pojďme se podívat, čím je vlastně ten současný rádoby stát Ukrajina. Tam přece všechno řídí americké velvyslanectví. V těch takzvaných pořádkových orgánech je to samý Američan. Fakticky všechny ty takzvané orgány činné v trestním řízení, a to už vůbec nemluvím o nějaké rozvědce SBU, GRU a dalších, ale všechno tam řízeno Američany. To znamená, že bez vůle Američanů by ani nemohl být žádný Gonzalo Lira, americký občan, nikdy zatčený. Ano? A proč by ho měli zatýkat? Před novým rokem došlo v době amerických vánočních svátků k události. Teď po novém roce bylo ohlášeno, že tedy byly zveřejněny dokumenty z Epsteinova archivu, tedy dokumenty z toho vyšetřování Epsteina, a neustále se tam objevuje i Trumpovo jméno. No, a tak pokaždé, když se vyšetřovatele ptají, a byl tam i Trump? Odpověď, ne, nebyl. A dělal Trump tohle, a nebo tamhle to? Ne, to nedělal. A stále Trump to či ono? Ne, nic z toho Trump nedělal, se zase ozývá. Takže vzhledem k tomu, že se vyšetřovatelé extrémně zajímali právě o Donalda Trumpa, tak samozřejmě jeho jméno v těch dokumentech figurovalo. A jak to vypovídají, jak o tom, nebo jak to podávají americká média? O Clintonovi, který je tam přímo natočen a ze svědeckých výpovědí je v tom až po uši, americká média mlčí. Zatímco o Trumpovi vykládají, no v těch dokumentech tam figuroval tolikrát a tolikrát Donald Trump. Takže hlavního pedofila zase dělají právě jen z Donalda Trumpa, protože z té dokumentace, nebo přestože je z té dokumentace jasné, že s ním neměl vůbec nic společného. A o Clintonovi všichni zcela mlčí, protože přestože tam jsou o něm všechny důkazy. Máme tam o Jeanu Clintonovi videa, audio nahrávky, svědecké výpovědi, všeho je tam raky. A přesto je o něm ticho jako po pěšině.
A novinářka, která jako první před několika lety zveřejnila informace o té záležitosti s Epsteinem, se obracela na státní orgány Spojených států a říkala jim: vyhrožují mi, můj život je v nebezpečí a jestli se něco stane, tak vám teď rovnou říkám, že nehodlám spáchat sebevraždu. A dokonce prosila o státní ochranu a napsala dopis, že nehodlá spáchat sebevraždu. A pak jí o Vánocích našli mrtvou a hned se oznámilo světu: podívejte, ona spáchala sebevraždu. Napsala teda dopis, že ji nehodlá spáchat, to je nejasně dokazuje, že to přece měla v úmyslu. A my jsme jí nepřidělili ochranu jen proto, že nebyl důvod jí ochraňovat. Nic jí přece nehrozilo, prostě jenom trpěla nějakou paranojou. Takže tu novinářku takhle zlikvidovali. A Gonzalo Lira přijel tedy na Ukrajinu s nějakým určitým úkolem. A soudě podle všeho ho nezvládl. A tak ho zatkli. Tak co s ním? Vozí to zpátky na území USA? Tam je přece mučení zakázáno. A my víme, že Gonzalo Lira téměř 9 měsíců strávil v ukrajinském vězení, kde ho neustále mučili a právě v důsledku tohoto mučení nakonec i zemřel. Tak kdo ho tam mučil? Kdo ho zavřel do vězení? Vždyť ho zatkli sami Američané. Je to prostě taková věc, kdy se americká společnost aby se nenervovala zbytečně, že ano. Musí se to dít tedy někde jinde, než na území USA. Potom by se mohly ty skutečnosti začít šířit mezi obyvateli, že jo, kdyby to bylo, tomu bylo jinak. Jeden něco uvidí, druhý něco uvidí, poví to zase sousedovi a začne se to mezi lidmi šířit. Ale takto? O, víte, zatkli ho tam zkorumpovaní Ukrajinci a ti ho taky zabili. Tak co, že jo? Tam to budeme vyšetřovat a tam se to taky bude řešit. To je přece úplně suverénní stát, takže všechno bude na Ukrajině. A není důležité, že ten stát je řízen Američany a nemůže existovat bez americké pomoci, že by se okamžitě zhroutil, jak o tom neustále mluví i sami američtí političtí a státní činitelé a už i ukrajinští lídři banderovských formací, té banderovské bandy, například Zelenský. Ale to vůbec není důležité. Je nutné si uvědomit jen jedno. Američané potřebovali toho Gonzála zatknout a vyslýchat ho pomocí mučení a tak ho zatkli a mučili. A vyslýchali ho za použití mučení sami Američané. I když samo mučení třeba obstarali, řekněme, Ukrajinci, ale ten výslech vedli výslovně v zájmu amerického objednavatele. A proto ta reakce byla taková. A to, že v USA lidi likvidují... Klidně si pro ní za nic odstřelí i prezidenta a co teprve nějaké ty bezvýznamnější? Ty střílí bez rozmyšlení. Co se týká té otázky s litiem, tak tam je ta věc poněkud zajímavější. Takže ta australská litiová společnost uzavřela smlouvu s Ukrajinou o nákupu toho naleziště, ale už v roce 2021. A až teď to nějak dokončili. Přičemž si povšimněte, že hned na druhý den, poté, co bylo oznámeno, že se to o to začal zajímat Rosatom ruský, tak hned další den byl tento obchod dokončen, a to okamžitě. A zda ty dokumenty byly skutečně tedy podepsány, nebo to jenom oznámili, tak to teď nehraje žádnou roli. Ta podstata je totiž někde jinde. V Rusku neustále probíhají různé úvahy na téma, že Ukrajinu je nutné rozdělit. Vystupují tu různí ti vlastenci a vykládají. Musíme tu Ukrajinu rozdělit. Vždyť někdo přece musí Západu vrátit ty dluhy. Přece je nebude vracet Rusko, tak a tím je splácí ten zbytek Ukrajiny. No tak minutku, říká pan Pěkin. Ukrajina jako stát nikdy neexistovala, neexistuje a existovat ani nebude. Ukazují to dějiny samotné Ukrajiny. Jedná se o území, které je dočasně řízeno ze zahraničí. Je to ruské území, které se dočasně nachází jen pod cizím řízením. Takže budou-li brát z nějakého území náhradu svých ztrát, tak to bude zase jenom z Ruska. A to je stejné, jako byste tedy navrhli, hele, ať Rusko zaplatí Západu všechny jeho výdaje, které měl s tou válkou proti Rusku. Tak takové je to návrh. To rozdělení Ukrajiny znamená přesně tohle, že má Rusko zaplatit Západu za to, že měl výdaje s válkou proti Rusku. Západ nemá tedy nárok vůbec na nic. Po skončení občanské války a intervence pro nás Západ požadoval, nebo po nás po Rusech, požadoval uhrazení carských dluhů. Sovětská armáda, vláda, bolševici, ti Západu předložili účet za škody, které v Rusku způsobil. A v podstatě nebýt toho trockistického dědictví, když se dostali k řízení Sovětského svazu po Stalinově smrti, tak by za to všechno Západ ještě zaplatil. Jenže trockisté dali přednost tomu, že zničí Sovětský svaz, aby se zavděčili Západu. A jeden z těch aspektů, za který chtěl Západ náhradu, byl, ale my jsme přece financovali bílé armády ve válce proti vám, tak nám za to hezky pěkně zaplaťte. No a dostali za to odpověď, nebo na to odpověď. Vy jste financovali vlastní armádu ve válce proti nám, byly to vaše výdaje a na žádnou náhradu ze strany Ruska nemáte nárok. Jednalo se o vaši nájemnou armádu a vaše výdaje. A za ty škody, které nám tu vaše armáda způsobila, a sami přiznáváte, že bílá armáda byla vaší armádou, kterou jste zásobovali, takže vám k vašim dluhům připočítáme ještě to, co tu prováděla ta bílá armáda. No a potom Západ zase vyvalil oči a říkal, jak to raději toho dohodování teď necháme. Jenže tenkrát se jednalo o suverénní stát. Byla to konceptuálně mocná vláda, vláda orientovaná na zájmy Ruska. Proto je jedinou možností, jak řešit otázku nějakých výplat Západu, úhrad jeho nákladů na vydržování Ukrajiny ve válce proti Rusku. Ta odpověď je jen jedna. Že nám Západ musí uhradit všechnu škodu, kterou způsobila tato válka na ruském území ruským lidem. Nic jiného. Žádné ruské území přenechávat Západu nelze. A to tím spíše, že dobře víme, jak Západ drancuje přírodní zdroje jiných států. Jen si vzpomeňte na tu dohodu o rozdělení produkce Sachalin 1 a Sachalin 2. Měli jsme dvě silová ministerstva, ministerstvo přírody a ministerstvo ochrany přírody, která tehdy tlačila na Američany. Obnovujte ekologii na Sachalinu. No ale oni si mysleli, hele, to tak, jako my jsme tam přišli, nahrabem si tady, jo, a všechno to tu rozkupeme a po sobě necháme měsíční krajinu a bude. Ale oni je donutili obnovovat ekologii a dodržovat tu dohodu o rozdělení produkce. Státnický postoj může být tedy jen jeden. Západu nesmí zůstat ani jeden centimetr, aby z něj mohli brát nějaké reparace jako náhradu výdajů za válku s Ruskem. Je to ruské území. A to Západ musí zaplatit za všechno, co ve válce zničila ta ukrajinská ozbrojená sebranka a armáda žoldáků, ty zločinecké formace. A už vůbec nemluvě o tom, že z politického hlediska nesmíme v žádném případě připustit, aby se sebeméně zachovala ta ukrajinská banderovská líheň. Ta musí zmizet úplně. Banderovština musí zmizet. Ukrajinci se musí probudit z toho oblouznění a musí znovu pocítit, že jsou lidmi, ruskými lidmi, jakými byli do té doby, než začali být takto obluzováni. Ale my v daném případě mluvíme o ekonomice. Takže žádné rozdělení Ukrajiny nesmí být. Na Západě si tu situaci také uvědomují, že se může stát, že se to ukrajinské území celé bez zbytku do posledního milimetru může stát součástí Ruska. A co tedy dělají? rychle najednou uzavírají dohody o nákupu nějakých aktiv, zdrojů s tou zločineckou Ukrajinou, neboť počítají se zradou ruské elity, která sní o tom, že zničí zase ruský národ. Jak jsme o tom začali mluvit v té otázce o činnosti Ruské akademie věd. A služba FSB se z nějakého důvodu nezajímá, co je to za vědecké práce a la Hitler, zaměřené na likvidaci ruského národa a jeho zaměnění Afričany. Takže oni prostě počítají s tím, že rosyjanská elita opět zraní zájmy Ruska a vše, co si Západ na sebe přepíše na území Ukrajiny, že zůstane západním majetkem, kterým budou moci pak drancovat. Ve skutečnosti ta situace ale může být opačná. Ani jedna smlouva totiž uzavřená s banderovskou Ukrajinou od roku 2014, tedy od chvíle, kdy tam došlo ke státnímu převratu, není vůbec platná. Protože vy jste uzavřeli smlouvu s tou politickou strukturou, kterou jste tam sami vytvořili, abyste se zmocnili zdrojů toho státu a mohli vést válku proti Rusku. Stejně jako jste sformovali bělogvardějce a financovali je. Vaším zájmem je nás zabít. A my bychom za to ještě měli platit? No tak to ne. Tohle je ten samý případ. Od roku 2014 není ani jedna ta smlouva platná, ani jedna. Hospodářská, ani politická, no prostě žádná. Ani jedna z těch dohod není platná. A ten zbytek musí po připojení Ukrajiny k Rusku projít expertízou, zda odpovídá ruské státní úpravě a ruským mezinárodním smlouvám. A v této části, ve které se to shoduje se zájmy Ruska, to může být uznáno. A všechno, co vložili do banderovské Ukrajiny od roku 2014, všechny smlouvy, které uzavřeli s kyjevským režimem, s kyjevskou bandou, s tím se jděte vyspat. To je váš problém, to jsou vaše vidiny a to nemá s Ruskem ani Ukrajinou nic společného. Ten postoj musí být jen takovýto. Oni to přece udělali schválně. Nemůžu říkat, ach, tak Rusko o to má zájem, jo, tak ho nepodepíšeme a není důležité. Jo, tak proč se to táhlo už od roku 2021, to litium? Dobře totiž věděli, že to území bude ruské. V roce 2022 začala speciální vojenská operace. V tomto roce se ještě báli. Ještě v roce 2023 se báli. A najednou, když ruská společnost říká, hele, to území bude osvobozeno od fašistů a tak tam teď začneme obnovovat normální ekonomický život, tady je podnik, který se tím bude zabývat. No a hned se vynoří na druhý den cizí společnost, která volá, ne, my jsme už v roce 21 zavřeli tuto smlouvu, hele, je to naše sousto a vy to musíte vzít na vědomí, že budeme nakládat vašimi přírodními zdroji. To je přece spor hospodářských subjektů, my jsme přece nebojovali. Takže ne, říká pan Kakin, vy jste uzavřeli smlouvu s nelegální vládou a tak je smlouva neplatná. Je to stejné, jako kdyby jeden zloděj něco ukradl a druhý zloděj to od něj koupil a vykládal. A já, tak já vím, jako, že to je kradený, ale já to ale koupím a potom už to kradený nebude. Ale podle zákona to tak není. Jeden je zloděj, druhý je překupník kradeného a potrestání musí být oba dva. V daném případě je to stejné, je to absolutně to samé. Jen takovýto přístup k tomu musí být. Ani milimetr ukrajinského území nesmí zůstat neosvobozený. A ani jedna smlouva, ani jedna dohoda podepsaná s Ukrajinou od roku 2014 není platná. To všechno jsou jen jejich vidiny. Nikdo nic platit nebude. To jsou náklady Západu utracené na válku s Ruskem a Rusko není povinno nic z toho platit. Je tedy pravda, že ruská elita
si myslí něco jiného. Ta sní tedy o tom, že provede genocidu ruského národa. A právě z tohoto důvodu si musíme uvědomovat tu zrádcovskou roli elity a upevňovat náš týl, aby nedošlo k vnitřnímu rozvratu Ruska, jako se to stalo v únoru roku 1917, abychom se nemuseli znovu vracet v říjnu. Tak taková je situace. Moderátor tedy říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. Pan Pěkin, tak to už mi tedy nezbývá. Než vám připomenout, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve by se člověka, aby se z člověka stal platný občan, stačilo umět číst, psát a počítat, tak nyní už je nutné znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Bez toho se nedokážete vyznat v politických procesech, které přímo ovlivňují váš život. Nedokážete se vyznat v propletencích různých prvků. Například jak spolu souvisí vytvoření deficitu vajec, zvýšení ceny vajec a dovoz pracovní síly z Afriky. A pak si ani nedokážete ty věci dát dohromady. A přitom je to tak jednoduché, když víte, jak jsou řízeny právě složité sociální supersystémy. Takže takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, tedy v práci vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Když tedy skupina vnitřního prediktoru přišla s těmito pracemi, s koncepcí sociální bezpečnosti, tak hned oznámila, že právě míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí bude určována mírou, v jaké si lidé osvojí znalosti vyložené v koncepci sociální bezpečnosti. A život bohužel potvrdil správnost tohoto tvrzení. Přímo velkou mírou krveprolévání. A aby se to prolévání krve snížilo, a když se nás zase lidé ptají, a co mám jako udělat pro to, aby se to snížilo? No tak musíte pochopit, že my, každý z nás, svou každodenní činností formuje určitý stav našeho státu. Jedny procesy podporujeme, jiné zase potlačujeme. A abyste uvědomili svou praktickou činností, každodenní činností při obraně zájmu svých a své rodiny věděli, a rozuměli celosvětovým procesům, procesům probíhajícím tedy ve státě, musíte vědět, jak jsou tyto procesy řízeny. A tyto znalosti jsou vyloženy tedy v koncepci sociální bezpečnosti. A proto čtěte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Osvojujte si je, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy tedy své i své rodiny. A při dodržování celkové vyváženosti se zájmy státu dokážete ubránit právě zájmy státu a zajistit si tak mírový život i šťastnou budoucnost svým dětem a právě jen svojí každodenní prací. Takže si to všechno osvojujte, pracujte a stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže připomenu, že materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině a ve slovenštině naleznete na adrese levá.net.webnode.cz, také ksb.zdroje.cz, také ksb.press.cz, tam najdete tu českou a slovenskou lokaci, že ano, a také Proud národní hrdosti. No, ještě tu mám samozřejmě vypsány z předešlého pořadu všechny ty práce, které nebo ty knihy, o které se máte zajímat, že ano, ale já jsem tady chtěl zrovna s tím Gonzalo Lirou a s dalšími, jo, abyste si to uvědomili. Dámy a pánové, vždyť si uvědomte. Režisér toho filmu Šedý stát, Grey State, zavražděn se svojí rodinou i s domácími mazlíčky, který vlastně popisoval a připravoval lidi na to, co se chystá. čipování, kódování, digitální identita, na nástup fašistického státu, a to jakože na území USA. Těsně před dokončením, celá rodina vyvražděna. Údajně hráblo panu režisérovi asi z toho, že měl radost, že už by to tenhle alternativní a hlavně nezávislý film dokázal dát do produkce ven, nebo do distribuce, že ano, aby byl přesný. Tak tohle došlo. Vzpomeňte si na architekty a piloty za pravdu o 11. září. Kolik z nich bylo zavražděno? Nikdo neštěknul. Vzpomeňte si na lidi ohledně, no a to bylo i z těch pozůstalých, že jo, pozůstalí po obětech pravda za 11. září. Ty také, tam spousta těch lidí byla zabita. Vzpomeňte si na, no, do prčic, a teď mi vypadne Chester Bennington se svým kejmošem, kteří chtěli odhalit, nebo vlastně, protože Chester byl týrán a přitom byl šťastný, měl manželku, koncerty, ale i všemu se věnoval s tím kejmošem, chtěli odhalit právě ten úchylácký Epsteinův a další biznis s dětmi, znásilňování, týrání a vraždění, rituální oběti. Chtěli to odhalit. A jak dopadli? Údajně sebevraždy. A zase v den narozenin jednoho se zabil druhej, v den narozenin druhýho se zabil jeden. Nebo takhle nějak to bylo. Na nejvíc info by ještě někde na tom měl být článek. Tenkrát jsem vytěžil docela do zdrojů a možná jsem to dával i sem v nějakém pořadu, takže by to určitě šlo i dohledat přímo tady ode mě Studio Kadaň a na Svobodném vysílači, a když tak, který nejvíc, pomíčka info.cz, případně jestli jsem to nepsal na checkfreepress.cz, to by bylo asi pravděpodobnější, to jsem ještě nedělal ty zprávy pro Milana, takže se na to můžete kouknout. Těch věcí a lidí je spousty. Teď si uvědomte, ti policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, detektivové, kteří odcházejí z těch speciálních útvarů tady i v České republice, na Slovenské republice. Pak spáchá sebevraždu ve sklepě, že se zastřelí, oběsí, utopí a ještě si zláme nohy a ruce, že ano. Vzpomněte si, co se dělo právě s generálem Milanem Lučanským, co udělali ve vazbě, když ho tam taky utřískali, utírali. A spousta jiných a jiných a jiných. Herec a scénárista Mickey Rourke nikdy nepřestanu milovat Rusy, jenom protože jsou Rusové. Můžete mi přiložit pistoli k hlavě a říci, přestaně je milovat. A já vám povím, jdi do pekla, stiskni spoušty, kreténe. To je jenom jedna z věcí, ale já jsem chtěl něco úplně jiného mám tady přiblížit. Co se tady děje? 85, já jsem chtěl tady zmínit ještě něco, protože kolik máme? Ještě nějaký časek máme? 47 máme, necelých 12 minutek. Vaška tady necháme. CO plyn je, nebo CO2 je plyn života, abyste se koukli, abyste měli informační náboje pro tuto informační válku proti kreténistům a Green Dealu. Můžete se kouknout na překlad, je to tady zatím tedy s českými titulky, ale počítám, že hned za chvilku vyjde, že to nadabují video, tedy doktor Willy Soon, který říká právě o CO2, že nezpůsobuje změny klimatu a globální oteplování. Je to necelých 11 minut, takže otevři svou mysl, najdete to i na Odyssey, takže vás tam nasměruji, abyste se na to zaměřili. Chtěl jsem zmínit spousty dalších věcí. Co tady ještě bylo ohledně toho lithia? Vždyť víte, jak to probíhá všude jinde. Podívejte se, tady nemusíte říkat, jestli jsou to americké firmy, nebo jsou to nadnárodní korporace, že ano. Podívejte se na to. Kácení pralesů a nastavování tam monokultur. Koukněte se na Zelená poušť a myslím, že to je český dokument o palmovém oleji. ale vy si musíte uvědomit, které firmy na tom těží, které firmy na tom mají investice a že to je banka Santander a další. A že tím, že se o to nezajímáte a její výrobky kupujete a výrobky z její výrobků, tedy tady nějaký sušenky a nějaký krávoviny, co obsahují palmový olej a že je vám to uzádele, tak to tím podporujete, protože jim dáváte peníze přeneseně. Tak je to ze vším. Takže je to o tom, že vy se omezíte, vy si řeknete, jo, tuhle sračku si teda nedám, protože za to může za to a za to a za to, protože ten řetězec je navazující a všechno tady na téhle planetě nebo na téhle platce nebo kosočtverci nebo šišce tady souvisí se vším. To je důležité vědět. Chtěl jsem se ještě kouknout na paní Irenku, protože myslím, že tady něco měla ještě zajímavého. Kde máme paní Irenku? Já ji hned prokliknu. Otázky a odpovědi. Video už samozřejmě normálně najdete, tady to video v originálním znění s českými titulky u paní Irenky, tedy na síti vk.com. Už ani vlastně na YouTube to myslím není, tam už to taky bylo zakázaný. A fašismus se vrací, záběry z Itálie jsou tady. Co to je? Toto je pravá tvář vládní strany italské bratrstvo z konceptuálního hlediska. Ne, že se vrací fašismus, ale je tu skupina, která přes okultní sekty vytváří podmínky pro nenávist a radikalizaci a financuje také organizace. Dělá to ve všech státních státech souběžně. Typický příklad jednotlivce, který takové tlaky významně stupňuje, je prý i pan Zítko v České republice. Potom se někdy přesáhne psychologická hranice a začne válka všech proti všem. Jenže to je jenom zdání. Už v zárodku a ideologické podstatě takovéto organizace je totiž jasně předepsaný nepřítel. Tím se postupně vytváří vlastní mýtus organizace a organizace se pak bude bojovat právě za dosažení cíle, který do ní byl už od začátku vložen. Například právě radikalizace neobanderovců měla od začátku předepsaného nepřítele jako Rusko. A je tady něco, jo, to oni tam bránili Itálie, fašismus, oni tam bránili nějak a jsou tím tam... Ten římský pozdrav, není to tedy zvýšená pravice jakože AV Cezar. A italský soud to povolil, že to je OK a oni tam bránili nějakou sochu nějakého nácka, jestli jsem to dneska zahlédl. Dobře, takže se na to dámy a pánové můžete kouknout, můžete se kouknout na spousty věcí zajímavých. A Krym, jak se změnil od roku 2014 do dnešních dní, a spousty dalších, zase tady mám videa, jak Stanley Kubrick točil přistání Američanů na měsíci, že ano. Přímo z ateliéru, tak se na to můžete podívat. Mám tady povídání o živém člověku, ale tohle to je zajímavé. 13. komnata, mám na to ještě čas, takže v Petrohradě stojí, dámy a pánové, knihkupectví spisovatelů. Vzniklo z iniciativy Maxima Gorkého už v roce 1934 a rychle se tak stalo místem, kde se setkávali čtenáři knih a spisovatelé. Od roku 1938 vedl knihkupectví židovský obchodník Rachlin, který byl velmi bystrý, inteligentní a nesmírně, dokonce až demonstrativně zdvořilý. Pravděpodobně se jednalo o nejinformovanějšího, nejsečtělejšího a zároveň i nejpodnikavějšího knihkupce v celém Sovětském svazu. Dokonce ani tedy během obléhání Leningradu tenkrát toto knihkupectví neuzavřel a říkával, že pomáhá lidem se nedehumanizovat, aby se nestávali nelidskými. Lidé sice neměli co jíst, ale stejně si kupovali a četli knihy. Velké odběry knih zajišťovala také armáda, kdy samotní vojáci a důstojníci si za dobu jen druhé světové války zde nakoupili knihy za více než 700 tisíc rublů tehdejší síle. Knihy jim pomáhaly na frontě přežít. Nejhorší dobu ovšem zažilo knihkupectví později v divokých 90. letech, kdy prudce vzrostl zájem o nemovitosti v historickém centru města a různí šmelináři, kteří vydělali obrovské peníze zpravidla nečestnou cestou, se snažili toto knihkupectví zrušit a jak to bývá, i po cenou koupit, aby zde mohli podnikat v komerčních věcech. Naštěstí se ale všichni ruští spisovatelé spojili a napsali společnou petici vládě, která zabránila likvidaci knihkupectví. V roce 2015 proběhla velká rekonstrukce a modernizace tohoto unikátního místa. Dnes je knihkupectví zapsáno mezi významné kulturní památky města Petrohradu. Lidé by v každé době měli vždy pečovat nejenom o materiální věci, ale především také o a vždy o svoji duši. Takže jo, zajímavé, ne? Knihkupectví spisovatelů ze Sankt Petersburku. A co třeba, dámy a pánové, ještě kolik mám, ještě pár minut? Co třeba? Já jsem vás upozorňoval, nebo jsem vás žádal, jestli víte, máte informace, něco doložit, že mi někam zmizel ten dokument v originále o tom, jak po druhé světové válce britská vláda vystavovala jsme vojáky a námořníky jaderným výbuchům na lodích a kdekoliv jinde. Přes 20 tisíc jich tam bylo takto zamořeno na to zneužito vojáků a další věci. Takže pokud k tomu něco máte, prosím na e-mail studio.kadaň@, ale pozor, protonmail.com. Jo? Budete chránit sebe a i mě. A já to pak zveřejním. Takže protonmail.com, ale normálně studio.kadaň předtím. A podobná svinstva, jako je s tím bombardováním nebo vystavováním britských vojáků a námořníků, tedy jaderným výbuchům. Co jste nevěděli třeba o Švédsku a severských zemích? Nebo jste to možná věděli, ale moc se o tom nemluví. Takže v letech 1934 až 1976 byly cikánky ve Švédsku násilně sterilizovány v rámci programu boje za čistotu národa. 15-leté švédské dívky byly podrobeny nucené sterilizaci, pokud nevyhovovaly zásadám obecně uznávané etiky. Tedy za neposlušnost, případně demenci nebo nízkou inteligenci a narození ze smíšených manželství, to vše je vyřazovalo. Jedna dívka dokonce byla sterilizována, protože nedokázala přečíst něco, co bylo napsáno na školní tabuli. Byla považována za mentálně retardovanou, takže byla sterilizována, no ale později se ukázalo, že prostě měla špatný zrak a potřebovala brýle na čtení. Nebo tady asi na dálku, že ano. A k tomu sousední Norsko a Dánsko, které měly podobné programy, kde bylo tedy sterilizováno v Norsku 40 000 žen a v Dánsku 6 000 žen. No ale ani Kanada a USA nebyly eugenice moc vzdáleny. Jen v Severní Karolíně, ve státě Severní Karolína, bylo před rokem 1973 sterilizováno více než 7700 žen, většinou tedy pochopitelně černošek. Švédsko pak začalo odškodňovat některé své oběti až v roce 1999. To abyste to věděli. Tady zase zamrzli ptáci na obloze, což je sakramensky zajímavý, nebo co to je, jestli jsou to ptáci. Já se na to video budu muset kouknout později. A Glik, teď dobře poslouchejte, co Hamranovi chlapci z NAKA plánovali. Věci veřejné. To je zase o tom svinstvu. Hele, tak je tady dubbing i otevři svou mysl doktor Willy Soon, že CO2 je plyn života. Takže můžete se na to kouknout a myslím, že má rozhovor, že to je moment, takhle Carlson.
Zasedání, řekněme, benzínu, a ropy tady, nebo uhlí.
Máte to dokonce tady, máte to tady přímo. Kašta, je to Tucker? Jo, je to Tucker Carlson. Takže už to máte i na otevři svou mysl, když tak tady na Odyssey máte to. V českém dabingu, dámy a pánové, abyste mohli vyvracet ty debilotiny jejich, jo? Abyste to věděli. Tak. Takhle se to má. Přeji vám krásný den, krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer, kdy nám budete naslouchat třeba ze záznamu, protože většina vás, z vás stahuje programy a pořady a pak si je pouští, kdy může, což chápu, protože v sobotu večer nemůže poslouchat a já vám to neustále říkám, věnujte ten čas svým nejbližším, protože to je čas, který vám už nikdo nikdy nevezme. Takhle se to má, děkujeme za jakoukoliv podporu, dámy a pánové, za jakékoliv šíření a samozřejmě druhého, ale už i prvního se s vámi března těším na shledání v Táboře. Takže takhle to je a mějte se dobře, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.